რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას დილი საუბრებს, გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები. დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისალი პარტელიანი და ამასთან ერთად ვისაუბრებთ დასაქმებულთა საპროტესტო აქციებზე, შეგახსენებთ ბათუმის პორტში მიმდინარე ოფშიმშილობის აქცია, მეტროს მემანქანეები დღიური ანაზღაურების გაზრდა სითხოვენ, ჭიათურაში მაღაროელები ხელფასის გაზდას და კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას მოითხოვენ, საპროტესტო აქციები მიმდინარეობდა და ახაც გრძელდება აგარაში, ასევე მიმდინარე შარშან გათავისუფლების პროცესის შემდეგ აზოტის თანამშრომლებმა გააგრძელეს სასამართლოში პროცესი. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან, ქაპიტან რაისალე პარტელიანთან ერთად, რომელიც ახლა ეთერშიც არის ჩვენთან ერთად. მივესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, მადლობა სვეტყვი დილით გადაცემაში სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა. სანამ საუბარ შეუდგებოდეთ მანამდე, აქვე გადაცემის მეორე ნაწილის შინაარსაც დავაანონსებ, ასე ვთქვათ. მეორე ნაწილში სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ის ისაუბრებს ომბუდსმენის 2017 წლის ანგარიშის შესახებ, განსაკუთრებულ აქცენტებზე გავამახვილებთ ყურადღებას ანგარიშის შინაარსთან მიმართებით. და სანამ უშუალოდ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, რაისალი პარტელიანთან ერთად დავიწყებდეთ საუბარს, მინდა შემოგ თავაზოთ ჩვენი რადიოს ბათუმელი კორესპონდენტის ეკალ ორთქიფანიძის სიუჟეტი, რომელიც 2 აპრილს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში საღამოს პროგრამაში და რომელიც იუწყებოდა ბათუმის ნავსადგურში თანამშრომელთა შიმშილობის აქციის შესახებ. 2 აპრილს დილიდან ბათუმის პორტის 6-მა თანამშრომელმა დაიწყო შიმშილობა, მათი რიცხვი დღისით გაორმაგდა. საღამოს კი პორტის ადმინისტრაციის შენობაში 6 მოშიმშილე ღამის გასათევად დარჩა. როგორც ამბობენ, ადგილის დატოვებას არაპირებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნა არ შესრულდება. აქციის მონაწილეების პროტესტის მიზეზი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მოსალოდნელი ცვლილებებია, რომელსაც ახალი გენერალური დირექტორი გეგმავს. მოშიმშილეები აცხადებენ, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში საპენსიო ასაკს მიღწეული 26 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. 1 აპრილიდან კი გათავისუფლების მეორე ეტაპი იგეგმება. ეკალ ორთქიფანიძის სიუჟეტს მოусმინოთ და შემდეგ უკვე ეთერში უბრუნდებით ჩვენი გადაცემის სტუმართან სასაუბროდ. აქვე შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988-327. ამ ნომრის მეშვეობით გაქვთ შესაძლებლობა დაგვიკავშირდეთ, კითხვები დაუსვათ სტუმარს ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. ახლა მიკროფონს ეკა ლორთქიფანიძეს დაუთმობ, რომლის სიუჟეტიც უნდა მოусმინოთ.
ბათუმის პორტის 12-მა თანამშრომელმა შიმშილობა დაიწყო პორტის ადმინისტრაციის შენობაში. მოშიმშილეები აპროტესტებენ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში მოსალოდნელ ცვლილებებს, რომელსაც მათივე თქმით ახალი გენერალური დირექტორი გეგმავს. მოშიმშილეები ამბობენ, რომ მიმდინარე წლის თებერვალში საპენსიო ასაკს მიღწეული 26 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. 1 აპრილიდან კი გათავისუფლების მეორე ეტაპს აპირებდნენ. სწორედ ამიტომ დაიწყეს შიმშილობა. ისინი სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას და გარანტიებს ითხოვენ.
50 კაცის გაშვება აქვს კიდევ. დაგეგმილი უფრო სწორედ ჰქონდა 1 აპრილიდან, არ გამოუვიდა. ეს პირველი დღეა, რომ პროტესტის სამფორმას მიმართავთ, თორე მანამდე საქმის ყურშიც იყო, წერილებიც ჰქონდა გაგზავნილი, არც ერთ წერილზე პასუხი არ მეგვიღია.
რას ვიტყოდ და როგორც ვიღავით, დაგვალებონ თავი და ისე გვამუშაო. არაფერს სხვა არაფერს არ ვიტყოდ. ერთი კვირის თათმერი ჩაადა რა შეგრება იყო. ასე მინდა და ასე ვაკეთებ. ჯერ ამბობს პენსიას, მერე ჩვენს ივნისიდან თქვენს.
Ну, ახლა პორტი არ მუშაობს. აქტიურად კი ხედავთ. გაჩერებულია ყველა განყოფილება, ყველა ფერი გაჩერებულია. ასე გავაგზელებთ, სანამ ჩვენსაც არ მევახცევთ. აქ ხვალ რაგველის, ზეგ რაგველის არავინ არ ვიცით.
ეს დირექტორი არის ახალი მოსული ამ საწარმოში. ამ იდეებით რა იდეებსაც აჟღერებს. ხალხის გარეთ გაყვანაზე, შემცირებებზე, დარჩენილი ხალხის აუსორსინგებზე, გადაცემაზე. ესე იგი, ყველა პასუხისგებლობას, რასაც პორტის თანამშრომელი ქვია, ეს აღარ იქნება.
აცხადებენ მოშიმშილეები, მათ შორისაა ბათუმის პორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე ამირან მიქელაძე. მისი განცხადებით, პორტის ადმინისტრაცია დასაქმებულებზე მორალურ ზეწოლას ახორციელებს. საპენსიო ასაკს მიღწეულებს სამსახურიდან წასვლას თავაზობს, დანარჩენებს კი აუთსორსინგზე გადასვლას, რაც მისივე განმარტებით პორტის თანამშრომლების მოწვეულ კომპანიებში ხელშეკრულებით გადაყვანას ნიშნავს. ამას კი პროფკავშირი არ ეთანხმება, რადგან პორტის 701 თანამშრომელი საშტატო ერთეულით მუშაობს, აცხადებს ამირან მიქელაძე.
ყველაზე მთავარი რაც იყო რეორგანიზაცია და პენსიონერების გაშვება. შეხვედრები დავნიშნეთ თანამშრომლებთან პირველსავე შეხვედრაზე განაცხადა რომ კი ბატონო ვაპირებ რეორგანიზაციას პენსიონერებს პირდაპირ უთხრამ თქვენ თუ არ წადით მე დანარჩენებს ხელფას ვერ მივცემ და აქედან უკვე ხალხის აღელვება დაიწყო.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა დანიარ მუხამედ რახირმა პორტის პროფკავშირების წარმომადგენლები მოლაპარაკებების ჩაშლაში დაადანაშაულა და უარყო გავრცელებული ინფორმაცია პორტის თანამშრომლების შესაძლო დათხოვნის შესახებ.
კოლექტივისგან ვითხოვთ საინიციატივო ჯგუფის შექმნას საკითხის განსახილველად, რადგან გაფიცვის იურიდიული საფუძველი არ არსებობს. შეტყობინება შემცირების შესახებ არ გაგზავნილა. დღეს ყველას აღელვებს აუტსორსინგის საკითხები. დიახ, ადმინისტრაცია მუშაობს პორტში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის გასაუმჯობესებლად.
როგორც ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის გენერალურმა დირექტორმა დანიარ მუხამედ რახირმა განაცხადა, ბათუმის პორტში ეკონომიკური სიტუაციის გამოსწორების მიზნით ბათუმის ნავთობტერმინალში შექმნილია კრიზისების მართვის ჯგუფი.
მოცემულ მომენტში ფინანსური კრიზისი არ არის, მაგრამ ჩვენი პროგნოზია, რომ ეს შესაძლოა წელს ზაფხულში მოხდეს. ამ სიტუაციის გამოსწორებას ოპტიმიზმით უყურებთ. თუ ზომებს ახლავე მივიღებთ, კრიზისს თავიდან ავიცილებთ. რეორგანიზაცია განიხილებოდა საქმიანობის და ბიზნეს პროცესის გაუმჯობესების ერთ-ერთ ზომად. კარგად გვესმის, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები პროფკავშირებთან კონსულტაციის შემდეგ უნდა მიიღოთ, მაგრამ დღესდღეობით არ არის ჩამოყალიბებული განხილვის საგანი. კრიზისული შტაბი ყველა ვარიანტს განიხილავს, რადგან თუ ზომებს წინასწარ არ მიმართეთ, ტელეპორტი გაჩერდება და ამას ვერ
დაუშვებთ.
ბათუმის საზღვაო ნავსადგურს მართავს ბათუმის ნავთობტერმინალი, რომლის მფლობელი 2008 წელს გახდა ყაზახეთის ნაციონალური კომპანიის ყაზმუნაი გაზის შვილობილი კომპანია ყაზტრანსოილი. ბათუმის პორტის მსგავსად ცვლილებები შეეხო ნავთობტერმინალსაც. საპენსიო ასაკს მიღწეული თანამშრომლების გაშვება ნავთობტერმინალშიც დაიწყო, სადაც 500-ზე მეტი ადამიანი მუშაობს. პირველ ეტაპზე 60-მდე თანამშრომელი გაუშვეს. 1 აპრილიდან კი, როგორც ბათუმის ნავთობტერმინალის პროფკავშირებში აცხადებენ, იგეგმებოდა მეორე ნაწილის გაშვებაც. თუმცა ადმინისტრაციასთან შეთანხმების შედეგად მათ მიიღეს გარანტია, რომ 2018 წლის ბოლომდე არცერთი თანამშრომელი არ გათავისუფლდება. ამ შეთანხმების დოკუმენტურ დამოწმებას ბათუმის ნავთობტერმინალის პროფკავშირებში 2 დღის განმავლობაში ელიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი, როგორც აცხადებენ, ისინი ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის თანამშრომელთა პროტესტს შეუერთდებიან.
ეკალორ თქიფანიძის სიუჟეტს უსმენდით, რომელიც მოგვითხრობდა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურში თანამშრომელთა პროტესტის თაობაზე. თანამშრომელთა პროტესტი გამოიწვია გადაწყვეტილებამ, რომელიც ხელმძღვანელობამ მიიღო მათივე განცხადებით იმისთვის, რომ გადაარჩინოს პორტი, გაუშვას თანამშრომელთა ნაწილი, მათ შორის საუბარია საპენსიო ასაკს მიღწეული თანამშრომლების გათავისუფლებაზე. ჩვენ გადაცემაში დილის საუბრებში გვსტუმრობს რაისა ლიპარტელიანი, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენი გადაცემის სტუმარს. ხელმძღვანელიც კომპანიის აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილებები, რომელიც მათ უნდა მიიღონ, შესაძლოა საჭიროებდეს პროფკავშირებთან კონსულტაციას, თუმცა ფორს-მაჟორული სიტუაციიდან გამომდინარე ეს ვერ მოხერხდა. რა დოზით იყო პროფკავშირი ჩართული აი ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, დასაწყისიდანვე? ეხლა რა პროცესი მიმდინარეობს? ამიტომ დღეს დილის მონაცემებიც რო გვითხრათ, ანუ წუხელ შიმშილობის აქცია გრძელდებოდა და თუ შეიცვალა რამენაირად სურათი ან რა მიმართულებით შეიცვალა?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ასე რადიო მსმენელს მიესალმები. რაც შეეხება ბათუმის სპორტში განვითარებულ მოვლენებს, პრინცესის სიუჟეტი იყო საკმაოდ ყოვლისმომცველი და ამომწურავი, თუმცა ჩემი მხრიდან დავამატებ, რომ ეს მოვლენები არ დაწყებულა დღეს. ეს დაიწყო მიმდინარე წლის იანვრის თვეში, როდესაც უკვე მალევე თებერვალში ისევე რომ კონსულტაციები არც პროფკავშირთან ან დასაქმებულებთან არ ყოფილა, ერთის ხელის აღებით რამდენიმე ათეული ადამიანი გაათავისუფლეს სამსახურიდან მხოლოდ საპენსიო ასაკის მიღწევის გამო. აქ მნიშვნელოვანია, რომ მსმენელმაც იცოდეს, რომ ზოგადად ასაკის გამო ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება ან სამსახურში არ მიღება ნებისმიერ თანაბარი მოპყრობა, ეს არის პირდაპირ ნიშნით დისკრიმინაცია და ამას პირდაპირ გძალავს კანონი, როგორც ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობა, შრომის კოდექსი, ასევე საერთაშორისო აქტები. შესაბამისად ეს არ არის საფუძველი, კანონის მიერი საფუძველი და სამწუხაროა რომ ესეთი ტენდენცია ქვეყანაში არის, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ჩვენ სხვა შემთხვევებიც გვაქვს, როდესაც საპენსიო ასაკის მქონე ადამიანები სამსახურიდან გაათავისუფლეს, ბოლო ესეთი შემთხვევა მაგალითად იყო გორის ესკულ კომბინატში, სადაც ჩვენ სასამართლოს შედეგად, სააპელაციო სამართლოს შედეგად გაღვადგინეთ 8 ადამიანი პენსიონერი, თუმცა სხვა ადამიანებიც იყვნენ ესეთები, რომელთაც უბრალოდ სასამართლოში არ იდავეს. ანუ ცალსახად უნდა აღინიშნოს, ეს არის კანონდარღვევა ასაკზე მითითებით, ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლება, რაც შეეხება რეორგანიზაციას. რეორგანიზაციის უფლება ბუნებრივია, დამსაქმებას აქვს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია, რომ მან უნდა უზრუნველყოს დასაქმებულების, როცა იქ არსებობს პროფკავშირი, მათი ჩართულობა ამ პროცესში და რეორგანიზაცია აპრიორში არ ნიშნავს გათავისუფლებებს, როგორც ეს აღქმულია საქართველოს რეალობაში და ცოდი საპროტესტო მუხტი გამოიწვია იმან, რომ ამ პროცესში არ იყო ჩართულობა უზრუნველყოფილი, ეს ინფორმაცია რეალურად იყო მათთვის მიწოდებული ზითად პოსტფაქტუმ და შესაბამისად ის უკიდურესი ზომა, რომელთაც მათ მიმართეს, გახდა საფუძველი იმისა, რომ საბოლოო ჯამში მენეჯმენტთან დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ ისინი პროფკავშირთან თანამშრომლობის შედეგად მიიღებენ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ, როდესაც ვერით, რომ გარკვეულწილად ეს ყველაფერი, რასაც ისინი სიტყვიერად საუბრობენ, მოახდენს, მოხდება საბოლოო ჯამში დოკუმენტურად მისი ასახვა შეთანხმებაში, რომელსაც სავალდებულო ძალა ექნება და ბუნებრივია არ უნდა მოხდეს ისე, რომ ადამიანები სხვადასხვა ნიშნით ხდებოდნენ დისკრიმინაციული დამოკიდებულების მსხვერპლები. ჩვენთვის ამ ეტაპზე უცნობია თქვათ ის ფინანსური კრიზისი, რომელსაც აანონსებს მენეჯმენტი, რამდენად რეალურია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ამ დოკუმენტთან ცდომა და ძალიან ხშირად ძირითად შემთხვევებში, როგორც წესი, დამსაქმებელი აპელირებს გარკვეულწილად ეკონომიკურ პრობლემებზე, ფინანსურ პრობლემებზე, თუმცა ძირითად შემთხვევაში ეს დოკუმენტურად არ დასტურდება. ამ ეტაპზე ჩვენთვის შეუძლებელია ხელაღები, თქვათ ეს სიმართლეა თუ არ არის სიმართლე,
მოითხოვთ ამ დოკუმენტაციას
ასილებლად, აუცილებლად მოლაპარაკებების პროცესი სწორედ რომ გულისხმობს ამ დოკუმენტების გაცვლას, იმ ყველა ინფორმაციის, რომელიც უკავშირდება ამ სადაო საკითხს, უნდა გქონდეს ცდომა იმისთვის, რომ შევაფასოთ რამდენად გონივრული, რაციონალურია ეს გათავისუფლებები და თან ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ შეიძლება ფინანსური პრობლემები გარკვეულწილად არსებობდეს ან პოტენციურად შეიძლება იარსებოს, თუმცა შეიძლება არის არაპროპორციული, თქვათ, ზომები, რომელსაც დამსაქმებელი იღებს ამ პრობლემასაც აბსოლუტურად და თუ კი შეიძლება მაგალითად სხვა ღონისძიებებით მოგვარდეს არამაინდემენის გათავისუფლებით, ან ესეთი ტიპის მასშტაბური გათავისუფლებებით, ბუნებრივია ეს ყველა სხვა ღონისძიება უნდა იქნეს ამოწურული და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში გახდეს ადამიანების გათავისუფლების საფუძველი და აქაც არის რიგი ვალდებულებები, კომპენსირების მათი და ასე შემდეგ. ასევე სერიოზული პრობლემა აუთსორსინგზე გატანა, თქვენიც რომ თელ სოფრეში და საქართველოშიც ბუნებრივია დამსაქმებელი იმიტომ არჩევს ხოლმე აუთსორსინგზე სხვადასხვა სერვისების გატანას, რომ ეს მას დანახარჯ უმცირებს. ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს დანახარჯის შემცირება ხდება იმ შრომის და სოციალური სტანდარტების გვერდის ავლის ხარჯზე, რომელიც დადგენილია კანონმდებლობით. საუბარია იმაზე, რომ შეიძლება თუ კი მოხდება აუთსორსინგზე გატანა ის ხელშეკრულებები, რომელიც მათგანს უკვე აქვს უადო გამომდინარე მათი შრომითი სტაჟიდან დადგეს კითხვის ნიშნის ქვეშ მათი ხანგრძლივობა, აბსოლუტურად ახალი ტიპის შრომითი ურთიერთობებში შედიან და შეიძლება სხვა ძირითად არსებით პირობებსაც შეეხოს, ანაზღაურებებს და ასე შემდეგ. შესაბამისად აქ არის ძალიან მაღალი რისკები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს გავლილი შეთანხმებული პროფკავშირთან დასაქმებულებთან და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა მიიღოს ერთობლივად, უნდა იქნას მიღებული გადაწყვეტილება და არა ისე, როგორც იქცევა ეს კონკრეტული დამსაქმებელი ან სხვა შემთხვევებშიც ანალოგიური
სამწუხაროდ. დიდი მასშტაბური კომპანიაა თავისი შინაარსით, ანუ ეს არ არის
ძირითადი სტრატეგიული ობიექტია, ბუნებრივია.
და ამას, აი ასეთ სტატუსს აქვს მნიშვნელობა დაუშვათ დავის პროცესში მაგალითად დამსაქმებელი და დასაქმებულების უფლების დაცვის თვალსაზრისით, ანუ რეპუტაციაც ასე შემდეგ, ანუ ეს ყველაფერი
ზოგადად რამდენად ძლიერი კომპანიაა სხვილი თუ სტრატეგიული შრომითი სტანდარტების კუთხით რაიმე დიფერენცირებული მიდგომას არ ითვალის წინებს. ნებისმიერი ადამიანი როგორი ტიპის დაწესებულებაში არ უნდა მუშაობდეს, უნდა იყოს დაცული შრომით ურთიერთობებში და უნდა ქონდეს ყველა ეს გარანტია, რომელიც არის დადგენილი კანონმდებლობით. ანუ ამ მიმართულებით რაიმე განსხვავებული დამოკიდებულების უფლება არც ერთ ხარეს არ აქვს.
ხო არიცით, აი წუხანდელი ღამიდან მოყოლებული რა შეიცვალა დაუშვათ, თუ კომუნიკაცია გაიზარდა თუ არა მხარეს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის?
მაგრამ აი დღესველით ამ უახლოეს საათების მანძილზე რომ რაღაც გარკვეული რეალური კომუნიკაცია, ამიტომ ძალიან ხშირად ხდება სამწუხაროდ, რომ მენეჯმენტი რაღაც საჯარო განცხადებას აკეთებს ხოლმე, რომ თითქოს ზადარი კომუნიკაციისთვის, ხარითა ჩართულობისთვის, მაგრამ რეალობაში ეს ხვანაირად ვითარდება. ამიტომ უნდა მოგვიწევთ ჩვენ დაველოდოთ დღეს და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ყოველ შემთხვევაში მალევე უნდა მოხდეს თუ კი რაიმე ამ მიმართულებით იქნება გადადგმული ნაბიჯი.
კი ბატონო, და სანამ სიახლეებს გავიგებდეთ ბათუმის სპორტში მიმდინარე შემშულობის აქციასთან და მიმართებით, გვაქვს კიდევ სხვა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებში საპროტესტო აქციები, რომლის თაობაზეც ინფორმირებული არის ასევე პროფკავშირები, მათ შორის აი ჭიათურის საკითხზე მინდა გკითხოთ, ჯორჯიან მანგანესთან დაკავშირებულ საკითხზე. ჯერ ერთი, ანუ სამწუხარო ამბავი, რომელიც გასულ კვირას კიდევ ერთხელ მოხდა, ერთი მუშა დაიღუპა, დიახ, იმ ძალიან სამწუხარო და გრძელ სიას, რომელიც ისედაც არსებობს სამუშაო ადგილებზე დაყუბულებთან მიმართებით, თუმცა აი ეს ჭიათურის რაიონის სოფლები შუქრუთი, სითხვისის, ავარიონისა და საფარის მოსახლეობის საინფორმაციო ჯგუფი მანგანეზის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციას მართავდა გუშინაც და პროფკავშირი უკვე ერთ კვირაზე მეტია, რაც მოსახლეობის პროტესტის ნიშნად გადაკეტილი აქვს. იუწყებოდით თქვენც, რომ ერთი კვირა გადაკეტილი აქვს ეს ტერიტორია. რა ვითარება გვაქვს რეალურად ახლა ჭიათურაში? აი ეს საკითხიც რო მიმოვიხილოთ და პრობლემის არსით კიდევ ერთხელ რო განმარტოთ.
ანუ ამ მონაცემებით პროტესტი გრძელდება, იქიდან გამომდინარე მდინარეის პრობლემები, რაც სადაც ისინი აყენებენ, ჩვენი წევრები აყენებენ, მოუგვარებელი რჩება. ძირითადი პრობლემა, ძალიან ბევრი პრობლემა არის ზოგადად მაღაროებში, მოგახსენება და ამ კონკრეტულ კომპანიაში. ძირითადი აქცენტი ამ მომენტში ასევე კეთდება შრომის ანაზღაურებაზე, რომელიც ნამდვილად არ არის ადეკვატური იმ შრომის
და კოლექტიური ხელშეკრულებების, რომელიც არ
ფორმდება
წლებია.
წლები არ ფორმდება და რატო უნდა ადამიანებს კოლექტიური ხელშეკრულება? კოლექტიური ხელშეკრულება, ეს არის იურიდიული ძალის შეთანხმება დოკუმენტი, რომელშიც აი სახება დამატებითი გარანტიები ადამიანებისთვის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ღერდება, რომ ძირითადი აქცენტი არის ანაზღაურებაზე, იქ არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც უნდა გახდეს სწორედაც, რომ აღნიშნული ხელშეკრულების რეგულირების საგანი, მათ შორის უსაფრთხოების სტანდარტები, ძალიან ბევრი პრობლემა უკავშირდება ბიულეტენებს, იმ სამედიცინო დაზღვევას, რომელიც არ აქვთ, ადამიანები იძულებული არიან ჯანმრთელობის ცუდ მდგომარეობაში ყოფნის მიუხედავად იმუშაონ, იმიტომ რომ არ უნაზღაურებენ ბიულეტენებს, ასევე ის, რომ მთელი ორი კვირა მათ უწევთ ხოლმე სახლიდან მოშორებით ყოფნა, ისე რომ მათ რეალურად ტრიანდ მოწყვეტილი არიან ოჯახს და მთელი ორი კვირა იმყოფებიან ისეთ გარემოში, რომელიც არის მათთვის საფრთხის შემცველი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ზოგადად არის ის ჯანმრთელობის პრობლემებთან დაკავშირებული, მანვეპირობებში მუშაობა მოგეხსენება და ზოგადად არამხოლოდ იქ დასაქმებულებს აწუხებთ ეს უშუალოდ, არამედ მოსახლეობას და ასე შემდეგ. და ეს ყველაფერი არის ისეთ საკითხები, რომელიც საჭიროებს კომპლექსურ მიდგომას და მოგვარებას და თუნდაც ხო დანაზღაურების მატებით ეს ბუნებრივია, ეს არ გადაიჭრება. ამიტომ უჭირდება მყარი ფერკეტი, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ადმინისტრაცია აიღებს ამ მიმართულებით გარკვეულ ვალდებულებებს, ეს აისახება ხელშეკრულებაში, თუ კი მოხდება დარღვევა, ბუნებრივია ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ შესაბამისი მექანიზმები გამოვიყენოთ, სასამართლო იქნება თუ სხვა. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ორივე დღის მდგომარეობით ის სიტუაცია რჩება ისე, როგორც არის, საპროტესტო მუხტი გრძელდება, რაიმე რეალური, თქვათ, ნაბიჯი ადმინისტრაციის მხრიდან სამწუხაროდ არ გადადგმულა, თუმცა მეორე მოცემულობა არის ის, რომ ადამიანები არაპირებენ რაიმე შეცვალონ ამ მიმართულებით, სანამ მათი უფლებრივი მდგომარეობა რეალურად არ გაუმჯობესდება.
კი ბატონო, კოლექტიური ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე მინდა კიდევ ერთხელ მაინც
ვთქვათ,
ხო, ანუ რატო არის უფრო მაღალი, ასე ვთქვათ, დაცვის მექანიზმი კოლექტიური ხელშეკრულება მსმენელებისთვის? რო იყოს უფრო ნათელი, ბევრჯერ გვილოფარქი ამაზე, მაგრამ
კოლექტიური ხელშეკრულება, როგორც ახლა
სასამართლო პროცესებმაც გამოავლინა ამის მნიშვნელობა,
აუცილებლად. ანუ კოლექტიური ხელშეკრულება არის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და თქვა, რატო არის ის უფრო უკეთესი და უფრო მნიშვნელოვანი კონდეს, ვიდრე თქვა ინდივიდუალური შეთანხმებები. ხო, ეს კოლექტიური ხელშეკრულება იდევა პროფკავშირსა და ადმინისტრაციას შორის, მისი ბენეფიციარები ბუნებრივია დასაქმებულები პროფკავშირის წევრები და მას აქვს უპირატესი ძალა ვიდრე ინდივიდუალურ ხელშეკრულებას ან შინაგანაწეს სამხრივად დადგენილ წესებს დასაქმების მიერ. ანუ კანონის დონეზე მისი უპირატესობა სახეზე არის. თუ კი რაიმე შეუსაბამობა მაგალითად იმ ხელშეკრულებებს შორის, რომელიც დადებული ადმინისტრაციასა და ინდივიდუალურ დასაქმებულებს შორის, ყოველთვის უპირატესობა ენიჭება კოლექტიურ ხელშეკრულებას. ან იგივე ძალიან ხშირად ხდება ასევე ამ კომპანიის შემთხვევაში, როდესაც დასაქმებელი სამხრივად რაღაც ქცევის წესებს შეიმუშავებს, ხან შინაგანაწეს დაარქმევს, ან სხვა დოკუმენტს, როგორც სავალდებულო დოკუმენტს ხდის მას დასაქმებულებისთვის. ასეთ დოკუმენტთან მიმართებითაც კოლექტურ ხელშეკრულებას აქვს უპირატესი ძალა. ძალიან ხშირად დაგხმარებია ესეთი ხელშეკრულებები ძალიან ბევრ დავასთან მიმართებით. ყოფილი შემთხვევები, როდესაც კოლექტურ ხელშეკრულებაში ჰქონდა ჩადებული, რომ მინიმუმ ერთწლიანი ყოფილიყო ხელშეკრულება, ანუ უვადო და იდებოდა მოკლევადიანი ხელშეკრულებები და ჩვენ სასამართლოში გვიდავია ამ მიმართულებით, რომ არ შეიძლება ინდივიდუალური ხელშეკრულება კოლექტურზე წინააღმდეგებოდეს და ანუ ეს ნიშნავს დაცვის უფრო მაღალ სტანდარტს, ვიდრე გვთავაზობს დანარჩენი ის დოკუმენტები, რომელიც შეიძლება გახდეს ორმხრივი შეთანხმების ან სამმხრივად დადგენილი წესების საგანი.
კეთილი, რადგან სასამართლოში შევეხეთ, სასამართლოს თემით გავაგრძელოთ და შემდეგ გადავიდეთ ისევ საპროტესტო აქციებზე. აზოტის თანამშრომელთა სარჩელი 52 ადამიანი შეოდა, რამდენადაც მახსოვს, უფრო მეტი გათავისუფლდა, მაგრამ მათ შორის 52-მა გადაწყვიტა სასამართლოში საჩურის შეტანა. თქვენ წარმოადგენდით სასამართლოში ამ გათავისუფლებულ ადამიანებს, დასრულდა თუ არა პროცესი სასამართლო და რა შედეგით?
ეს მოვლენები განვითარდა შარშან იანვრის თვეში, როდესაც რუსთავის აზოტის ქარხანა რავალჯერ გაიყიდა და ერთ-ერთი შემთხვევა იყო, როდესაც შეიცვალა მესაკუთრე და ადამიანები მივიდნენ გამოცხადდნენ სამსახურში და უცებ გაიგეს, რომ მათ საშვი არა თარუშებს და ცოტა მხოლოდ ესე გახდა მათ ცნობილი, რომ მათ აღარ ჰქონდათ სამსახური. ესეთი ადამიანი, რომელიც მაშინ რუსთავის აზოტის ახალმა მენეჯმენტმა დაითხოვა სამსახურიდან, იყო 350. იყო ძალიან ბევრი საპროტესტო აქცია, ზოგადად საპროტესტო მუხტი და ასე შემდეგ. გარკვეულწილად ნაწილმათგანთან მოხდა გარიგებების გაფორმება, შესთავაზეს ორთვიანი კომპენსაციები 500 ლარის ოდენობით, თუმცა ბერომადგანმა არ ჩათვალა და სწორედ კანონიერად ეს საკმარისად, იმიტომ რომ ნამდვილად მოხდა უკანონო გათავისუფლება, თან იყო ეს მასობრივად 100 ადამიანს აღემატება და ჩვენ 58 ადამიანის სარჩელი წავიღეთ სასამართლოში. სამწუხაროდ ზოგიერთმა არიდავა
მოერიდა
გამოეთიშა პროცესა, ზოგს ჰქონდა რაღაც ნიჰილისტური დამოკიდებულები ამ დავის მიმართ, თუმცა ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ მიმდინარე თვეში, სწორედ ბოდიში წინა თვეში მარტში, დაახლოებით ერთი კვირის წინ მოვიგეთ პირველი ინსტანციის სასამართლო, როდესაც დააკისრა სასამართლომ ყველა მათგანი სამსახურში აღდგენა და იძლებითი მოწოდენის ანაზღაურება სრული ოდენობით, ანუ გათავისუფლების დღიდან აღდგენამდე. როგორც ჩვენ ცნობილია, ალბათ რუსთავის აზოტი შესაძლებელია რომ გაასაჩიროს და შემდეგი ორი ინსტანციის მექანიზმი გამოიყენოს, თუმცა ეს პირველი ეტაპი წარმატების არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თან არის ეს უპრეცედენტო გადაწყვეტილება იმ კუთხით, რომ პირველად მოხდა ესეთი შემთხვევა, როდესაც ახალ მენეჯმენტს დაეკისრა ის პასუხისმგებლობები, რაც ჰქონდა მანამდე აღებულ მენეჯმენტს. ანუ ახალ მენეჯმენტი ამბობდა, რომ ეს საერთოდ არ მუშაობენ ისინი ჩემთან, საერთოდ არიან ჩემი თანამშრომლები, რაც ძალიან მარტივად გავაქარწა სასამართლო დავების შედეგად. ბუნებრივია ველოდებით შემდგომ ეტაპებს, თუ გააგრძელებს მენეჯმენტი დავას, ბუნებრივია ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ამ ადამიანის ინტერესებს, თუმცა ამ ეტაპზე ვფიქრობთ, რომ ეს არის წარმატებული შედეგი საბედნიეროდ.
გილოცავთ ნამდვილად. მე მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემაში დილის საუბრები გვსტუმრობს რაისალი პარტელიანი, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. მასთან ერთად ვსაუბრობთ დასაქმებულთა საპროტესტო აქციებზე. რამდენიმე საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ბათუმის პორტში, მათ შორის მეტროს მემანქანეები გუშინ აცხადებდნენ საპროტესტო განცხადებები ჰქონდათ გუშინ, ისინი ტკიური ანაზღაურების გაზრდას მოითხოვენ, ჭიათურის მაღაროელები ხელფასების და კოლექტიური ხელშეკრულების დადებას მოითხოვენ და ასე შემდეგ. 2988327 არის სტუდიის ტელეფონის ნომერი, დაინტერესების ან მოსაზრების გამოთქმის შემთხვევაში გაქვთ შესაძლებლობა გამოიყენოთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი და გამოგვეხმაუროთ, რომ გავაგრძელოთ თემა ჩვენ. ქაპტონ რაისა, აგარის შაქარი იყო კიდევ ერთი კომპანია, რომელ კომპანიაშიც მიმდინარეობდა ასევე საპროტესტო აქციები.
დღემდე მიმდინარეობს,
დიახ.
გამომდინარე კიდევ რომ მათი პრობლემები არ მოგვარდა და საზოგადოებისთვის კარგად არის ცნობილი, რას ეხება საქმე. ეს არის ის მოცემულობა, როდესაც კომპანიამ დაკეტა თავისი საწარმო, იმიტომ რომ მიიჩნევს, რომ ეს არის არარენტაბელური და კონკურენციას ვერ უწევს იმპორტირებულ პროდუქციას, შაქარს. აქედან გამომდინარე გარკვეული ჩიხური სიტუაცია, მას ერთის მხრივ სახელმწიფო შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად განზე დგას და თვლის, რომ ეს არ არის მისი მოსაგვარებელი საკითხი, მაშინ როდესაც ეს კონკრეტულად ამ საწარმოს ეხება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად ის, რომ სახელმწიფოს არ აქვს პოლიტიკა, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი წარმოების განვითარებას, ეს არის ძალიან სამწუხარო და არ დგამს ამ მიმართულებით ნაბიჯებს. შესაბამისად ის, რომ ეს ხოლმე კომპანიასა და დასაქმებულებს შორის ურთიერთობა ბუნებრივია არც ჩვენ და არც არ მგონია საზოგადოების რომელიმე ნაწილი ამას იზიარებდეს. ფიქრობთ, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფო ჩართულობა იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული პრობლემა მოგვარდეს და აქაც საჭიროა საერთო მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით.
რამდენ თანამშრომელზეა საუბარი, ესეც რო ვთქვათ?
აქ არის ასობით თანამშრომელზე საუბარი, ესენი არიან ადამიანები, რომელიც წლებია მუშაობენ. ეს არის ამ რეგიონში ერთადერთი საწარმო, რომელსაც აქ ძალიან დიდი ტრადიციები შაქრის წარმოების, რომელიც მაღალი ხარისხის შაქარს აწარმოებს და გამომდინარე აქედან, იმიტომ რომ ენდრეული არის ხარისხიანი ფასი მისი არის უფრო ძვირი, ვიდრე იმპორტირებული შადრები ნაკლებად ხარისხიანი შაქრის და ბუნებრივია ეს იწვევს გარკვეულწილად პრობლემებს, როგორც ამას კომპანიის მენეჯმენტი ხსნის, თუმცა ჩვენ დღემდე არ მოგცემია საშუალება მათ ფინანსურ დოკუმენტაციასთან წვდომის, რომ ჩვენ დარწმუნდეთ რამდენად რეალურად არის თუ არა რენტაბელური კომპანია, იმიტომ რომ ერთია ეს საკითხი, რამდენად სახელმწიფო ახალისებს ადგილობრივ მეწარმეობას, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება კომპანია საერთოდ ვერაზოს ვერ გავიდეს მოგებაზე და ამისი მრავალი საშუალება არსებობს ჩვენი ეროვნული კანონმდებლობით, ამიტომ მხოლოდ ის, რომ ერთ დოკუმენტის ჩვენებით წამგებიანია ორგანიზაცია, არ ნიშნავს აპრიორში იმას, რომ არ შეიძლება და სხვა სურათი მიგვეღოს სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში და პრინციპული სხვა ნგვარი პოლიტიკის შემთხვევაში. ამიტომ ეს პროტესტი დღემდე გრძელდება, ისან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ არც კომპანიას, არც სახელმწიფოს არ აქვს ადეკვატური დამოკიდებულება ამ პრობლემის მიმართ, მაშინ როდესაც ჩვენ ძილი მხანია მსაუბრობ აქ მოლაპარაკებებში ჩართულობით, ჯერ კიდევ სანამე საპროტესტო აქციებით გამოიხატებოდა, მანამდე ჩვენ ვიყავით ამ ყველაფრის თაობაზე ინფორმირებული და ყველანაირი ზომას მიმართეთ იმისთვის, რომ ის შედეგი არ დავთკომოდა, რომელიც დაგვიდგა და ძალიან საწუხაროა, რომ მენეჯმენტი აპელირებს იმაზე, რომ მათ ორთვიანახევრიანი კომპენსაციები გასცეს, რაც თითქოს ამდენად კეთილ ინდისერები არიან, თუმცა ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ და იმ ადამიანებმა, ეს ორთვიანახევრიანი კომპენსაციები რამხელა ბრძოლის შედეგი იყო და ეს არ იყო მისი კეთილინება, ერთი რომ ვალდებულება ჰქონდა და თითოეულ იმ ფალარზე მიგვიწევდა ვაჭრობა, რომ იმ ადამიანს რაღაც მინიმალური კომპენსაცია მაინც მიიღოთ ამ სიტუაციიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, მსმენელი გველოდება ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ, დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
არის ახლა უსმენთ ამ კალბატონს, ძალიან ალბათ ჯოგიეს უშთა კაი მოსოს მე მილაპარაკია, მაგრამ რეალობა ესეთი არის, კონკოშირები ნამდვილად აი მეცხრამეტე კომპანიის გადმონაშთია. ორალო პარაზიტირება საკეთებენ იგივე საექს რაღაც ისრაელის შემოთავაზებული შრომელები აქვს და რეალურად რეალობა ისეთია, რომ ამ გაუბედურებულ ქვეყანაში სადაც დასაქმებადია და დამსაქმებელი გამოჩნდა იმასთან კიდე აი ესეთი პროვოკაციები რო ძიან და აგიებენ ხალხ, აი მის მრავლია რომ დღეს არ შემდება ახლა ასეთები, არაფერი არ კეთდება, იკეთება ქარხნები, იმიტომ რომ რაღაც და ილუზორული წარმოგენებს აკეთებენ. რა დროს პროკავშირებია ხალხო, ხალხი უნდა მაქსიმალური მიმცეთ საშუალება, აფსაკმდეს რომ
პატარა ბოდიშ ჩაგდარჩი ძალიან თხოთ ხაზე, ისი საშუალება მიცეთ რომ ადამიანები ჩაგრონ, გაათავისუფლონ სამსახურიდან, არ უხადონ ხელფასი, მავნე პირობებში ამუშაონ, თქვენ ამას ამბობთ, თქვენ ჩვენ ორგანიზაციას კერაყენებთ შეურაცხყოფას, იმ ადამიანებს აკეთებთ შეურაცხყოფას, ისე ჩვენ წარმოვადგენთ და რასაც თქვენ საუბრობთ, ეს არის ილუზორული და რეალობას აცდენილი და რა ის რაც მე ვსაუბრობ ახლა იმ ჩვენი წევრების სახელით და იმ ადამიანების სახელით, ვისი ოჯახები გულუკმაპურო ჩდება სწორედ დამსაქმებისა სახელმწიფოს არასწორი პოლიტიკის შედეგად. თქვენ თუ ბედნიერად გძნობთ თავს, ეს არ ნიშნავს, რომ იმ ადამიანებს პრობლემები არ აქვს და არც იმას ნიშნავს, რომ პროფკავშირი არ დადა. ჩვენი ჩარევი არა. ჩვენ ამ ორგანიზაციას წარმოვადგენთ ამ ადამიანებს. დახურული ვისთვის არის? ჩვენი წევრებისთვის და იმ ადამიანებისთვის დახმარება სჭირდება, ეს არ არის დახურული და ის ადამიანები რამდენიმე მაგალითი მე აქ დავასახელე, რომელთაც მათ მიიღეთ კონკრეტული ბენეფიტი პროფკავშირების შედეგად და ეს პროფკავშირი რაღაც განყენებული ორგანიზაცია არ არის, ეს არის დასაქმებულთა ერთობა, ჩვენ მათ წარმოვადგენთ, ჩვენ არა ვართ რაღაცა სხვა ტიპის ორგანიზაცია, პირდაპირ წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაო და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არ ასეთი ადამიანის და მისი მსგავსად მოაზროვნე ადამიანების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ იმ ადამიანების, ვინც ჩვენი საქმიანობის შედეგად იღებენ იმ კონკრეტულ დახმარებებს, ბენეფიტებს და არავის ჩვენ ინსპირაციას ესეთი კონფლიქტების არ ვაწყობთ, პირიქით ყოველთვის ვცდილობთ, რომ კონსტრუქციულად მოგვარდეს ეს საკითხი და ის პროტესტები, რომელიც საზოგადოებამდე მინდის, მინდა იცოდეს ამ ბატონმაც და მის გვარად მოაზროვნემაც, ეს არის უკვე უკიდურესი შედეგი, როდესაც ყველა ღონისძიება და კომუნიკაციის ყველა საშუალება ამოიწურა და თქვენ რო გონიათ, რომ გამოდის მენეჯმენტი და საუბრობს რომ ზადვართ კომუნიკაციისთვის პროფკავშირების ჩართულობის ასე შემდეგ, ეს მძლავობა არის ის საჯარო განცხადებები, ხოლო ჭიათური შემთხვევაზე ეს ბოლო მაგალითი ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ დაანონსეს რომ შეხვდეთო და უნდა აქცია ჩატარებულიყო საპროტესტო და მეორე დღეს ავადყოფობა მოიმიზეზა და კაცმა არ იცის და მის მიერ არანაირი კომუნიკაცია ამ მიმართულებით რეალური არ ყოფილა, ხო, ეს არის ის, რაც საბოლოო ჯამში არის ამ დაგროვილი პრობლემების შედეგი და არა ისო ვიღაცა გამოვარდა პიროსავე პრობლემაზე ქუჩაში.
ეთილი ვერ ვასწრებთ მსმენელის ხაზზე შემოყვანას, თუ დაგველოდება საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ თუ დაგვიკავშირდება, გვექნება შესაძლებლობა რომ ჩავთოთ ეთერში. მე ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებ გადაცემაში სტუმრობისთვის, მსმენელებს შევახსენებ რომ პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რაისალე პარტელიანი იყო დილისაუბრების სტუმარი. მე მიკროფონს ახლა ნინო როდონაიას დაუთმობ ახალი ამბების გამოშვებით. უღრმეს მადლობა გადაცემაში
სტუმრობისთვის. მადლობა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძლიერ მაქარმა დააზრალა აჭარის სამეგრელოს და გურიის რეგიონები. გასული საღამოდან უზურგეთსა და მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქარმა სახურავები გადახადა საცხოვრებელ სახლებს, ადმინისტრაციულ შენობებს, დააზიანა გაზის მილები და ელექტროგადამცემი ხაზები და ხეები მოკლიჭა. ზარალის დაცვას დღეიდან იწყებს უზურგეთის მერიაში შექმნილი სპეციალური კომისია. ძლიერ მაქარმა შენობების სახურავები დააზიანა, ხეები მოკლიჭა და ენერგომომარაგება შეაფერხა სამეგრელოს რეგიონის ჩხოროწყუს, წალენჯიხის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში. პალიტეტებშიც. ბათუმში ძლიერმა ქარმა და წვიმამ დააზარალა მესხის ქუჩაზე კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას პირველი ქვესადგურის შენობაში დროებით შესახლებული ჭაღალიძეების 12-წლიანი ოჯახი. ქარმა მათ საცხოვრებელ სახურავი გადახადა, წვიმამ კი ოთახები დატბორა. ოჯახის წევრების განცხადებით ისინი ეკომიგრანტები არიან და შუახევიდან ბათუმში 2006 წელს გადასახლდნენ. საცხოვრებლის გარეშე დარჩენილი ოჯახი დახმარებას ადგილობრივ ხელისუფლებას თხოვს. 2 აპრილს დასავლეთ საქართველოში ქარის სიჩქარე წამში 25 მეტრს აჭარბებდა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 3 აპრილს ქვეყნის დასავლეთ რეგიონებში ქარის სიჩქარე წამში 17-22 მეტრია. 3 აპრილს ქარი გაძლიერდა აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მისი სიჩქარე წამში 20-25 მეტრს აღწევს. სამართალდამცავმა კიდევ ორი პირი დააკავეს ტელეკომპანია რუსთავიორის ოფისთან 19 მარტს მომხდარი ძალადობის გამოძიების ფარგლებში. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დაკავებულ პირებს ბრალად ედება ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობა, რაც ისჯება რიმით ან 2-დან 5 წლამდე პატიმრობით. ამავე საქმეზე 23 მარტიდან წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება ქართული მარშის 6 წარმომადგენელი. მათ ბრალად ედება ძალადობი და ძალადობის მუქარი, წინასწარ შეთანხმები, ჯგუფის მიერ ჩადენილი ხულიგნობა, ცემა და სხვის ინივთის განზრახ დაზიანება. 19 მარტს ქართული მარშის წარმომადგენლებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს რუსთავიორის ჟურნალისტს დავით ერაძეს და დააზიანეს ტელეკომპანიის იურისტის თამთა მურადაშვილის ავტომანქანა. ქართული მარში აპროტესტებდა გადაცემა პოსტკრიპტუმის წამყვანის დავით გაბუნიას ხუმრობას იესო ქრისტესა და ბიძნა ივანიშვილის მიერ აჭარიდან ხეების გადარგვის შესახებ. შიმშილობის აქციას განაგრძობს ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის 10 მეტი თანამშრომელი, ისინი გენერალური დირექტორის გადადგომას მოითხოვენ. საპროტესტო აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ბათუმის პორტში დაწყებული რეორგანიზაცია რეალურად მათი სამსახურიდან დათხოვნას ითვალისწინებს. ნავსადგურის დირექტორისა და შიმშილობის აქციის მონაწილეთა შეხვედრა, რომელიც 2 აპრილს საღამოს გაიმართა, უშედეგოდ დასრულდა. აქციის ერთ-ერთი მონაწილის თენგის სურმაინძის განცხადებით, ისინი დირექტორის უპირობოდ გადადგომას მოითხოვენ და შიმშილობის აქციას ამ მოთხოვნის შესრულებამდე გააგრძელებენ. თანამშრომლების შემცირება, რეორგანიზაციის პროცესი და გაუარესებული სამედიცინო დაზღვევა საპროტესტო აქციის ძირითადი მიზეზი, განაცხადა თენგის სურმაინძე. საფრანგეთში რკინიგზელები გაიფიცნენ, ისინი პროტესტ გამოთქვამენ სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში დაგეგმილი რეფორმის გამო. ფრანგული მედია საშუალებების ინფორმაციით გაფიცვაში მონაწილეობს სახელმწიფო სარკინიგზო კომპანიის თანამშრომელთა თითქმის ნახევარი. გაფიცვამ შეაფერხა საფრანგეთის ტერიტორიაზე სარკინიგზო მიმოსვლა დილის მონაცემებით ხაზზე არ გადის ყოველი მეხუთე ელექტრომატარებელი. გარდა ამისა, ფრანგული მედია საშუალებები უწყებიან, რომ 3 აპრილიდან გაფიცვას გეგმავენ კიდევ რამდენიმე სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის ენერგეტიკის სფეროს წარმომადგენლები, ქალაქების დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები და ასევე ავიაკომპანია Air France-ის თანამშრომლები. ავღანეთის სამთავრობო ძალების მიერ მოძრაობა თალიბანის წინააღმდეგ ქალაქ ყუნდუსთან განხორციელებული სახაერო იერიშის შედეგად დაიღუპა რამდენიმე ათეული ადამიანი, მათ შორის სამოქალაქო პირები. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, ყუნდუზის შემოგარენში თალიბანის შეკრების ადგილის დაბომბვისას დაიღუპა მოძრაობის უმცირედ 15 წევრი და 10 დაიჭრა. ყუნდუზის პოლიციის ცნობით, შეკრებაში მონაწილეობდნენ თალიბანის საბჭოს ხელმძღვანელები, რომლებიც ავღანეთში პაკისტანიდან ჩავიდნენ. ავღანელი სამხედროების ინფორმაციით, ავია იერიშის შედეგად მოკლულია საბჭოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მოლა ბერიანი. ამასთან თვითმხილველებმა სააგენტოებს დპას და ფრანს პრესს აცნობეს, რომ ავია იერიშის შედეგად დაღუპულია სუმცირე 50 სამოქალაქო პირიც. როგორც თვითმხილველები აცხადებენ, ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა იერიში განახორციელეს ყუნდუსთან მდებარე ერთ-ერთი მეჩეთის მახლობლად, სადაც დაბომბვის დროს სამოქალაქო პირები იყვნენ შეკრებილები.
დაბრუნდით ეთერში. ნინო როდონაიამ ახალი ამბების გამოშვება წარმოგვიდგინა. ჩვენ ვბრუნდებით უკვე ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების მეორე ნაწილით და ჩვენი გადაცემის სტუმართან გიორგი ბურჯანაძესთან ერთად სახალხო დამცველის მოადგილე გახლავთ. ზურმეს მადლობა გადაცემაში
სტუმრობისთვის.
ჩვენ გადაცემაში უნდა ვისაუბროთ სახალხო დამცველის ანგარიშზე, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ შედგა. ნინო ლომჯარიამ გააცნო საზოგადოებას 2017 წლის განმავლობაში სახალხო დამცველის ასოციაციაში მოქცეული თავარი გამოწვევების პრობლემების შესახებ ანგარიში. ყველაფერს ცხადია ვერ მოვიცავთ ნახევარ საათში, რომელიც გვაქვს ახლა დარჩენილი ეთერის ბოლომდე, თუმცა რამდენიმე ყველაზე ესეთი წვავე საკითხები მინდა მაინც რომ მოვიცვათ. რაც ჩვენმა კოლეგამ ნონამ ჭედლიშვილმა გუშინ გამოყო, როდესაც სტატიაზე მუშაობდა სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ეს სახელდება ისე პოტენციალურ დაწესებულებას, პანდემართაშორის ძალადობა, ციხის კრიმინალური სუბკულტურა, სიცოცხლის უფლების ეფექტიანად დაცვის პრობლემა, მათ შორის საუბარი არის პანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს თემილა მაჩარიკაშვილის სიკვდილთან მიმართებით და განსაკუთრებული სიმწვავით და სირთულით დგას ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებული ვითარება. თქვენ აირჩიეთ რომელი, ასე თქვა, საკითხით გირჩევნიათ საუბრის დაწყება? რა განსხვავებული ფორმატის არის ასევე ესეც მითხავ თქვა სახალხო დამცველის ანგარიში აქცენტირებულიც პრინციპში ყველა იმ თემაზე, რომელიც დანარჩენ წლებშიც იყო ხოლმე, მაგრამ განსხვავებულია. რა განსხვავებებს ხედავთ წლევანდელ ანგარიშში და აქცენტები, რომელიც თუ გნებავთ ჩემი ჩამონათვალის მიხედვით მიუყვეთ, თუ გნებავთ უფრო მწვავე, რაც თქვენ მიგაჩნიათ, იმაზე ვისაუბროთ პირველ რიგში.
დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის და ანგარიშის პოპულარიზაციისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია ჩვენთვის ახლა საზოგადოებისთვის ამის გაცნობა და მადლობა ყველა იმ ჟურნალისტ თქვენ, რომ ამ თემას ესე აშუქებთ. მიზანი რაც არის ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის ნებისმიერი რეკომენდაციის, რომ წლიდან წლამდე რაც შეიძლება შეამციროს ანგარიში, შეამციროს იმიტომ, რომ რაღაცები შესრულდეს, რაღაცაში წინ წავიდეს ქვეყანა და შესაბამისად პრობლემები უფრო ესე ვთქვათ ორი ხარისხოვანი იყოს. რა სიახლეს გვთავაზობს ეს ანგარიში, რა რითია განსხვავებული? ჩვენ გვინდოდა რომ ეს ანგარიში ყოფილიყო წაკითხვადი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ვიღოთ გულახდილები, ძალიან რთულია ზოგადად
1200 გვერდიანი ანგარიშების
კითხვა. რა თქმა უნდა, ეს თვითონ იმ პროფესიული პროფესიაში წინც მუშაობს შესაძლებელი პროფესიონალებისთვის ძალიან რთულია, ესე ვთქვათ, ამ დროის გამონახვა დეტალურად გაცნობა. ამიტომ ჩვენი მიზანია რომ ანგარიში იყოს წაკითხვადი, მოკლე, ლაკონური და რასდროულად ანალიტიკური. ჩვენ ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ფაქტების აღწერა, დეტალები, ესე ვთქვათ, შეტრებით მეორე პლანზე გადაგვეტანა და მთავარი აქცენტები დაგვესვა ამ შემთხვევაში ანალიზზე, ანალიტიკურ ნაწილზე. ამ გზით ვეცადეთ და შევამცირეთ ანგარიში და შემდეგ წლებში გვეგმოთ, რომ უფრო და უფრო მოკლე, ლაკონური და უფრო პრობლემებზე ორიენტირებული იყოს შესაბამისი მეთოდოლოგიით. გავყვეთ პრობლემებს, რაც უფრო მნიშვნელოვანია, სიცოცხლის უფლება. სიცოცხლის უფლება ერთია რომ არ მოკლა ვიღაცა, მაგრამ მეორეა თუ ადამიანი გარდაიცვლება, შემდგომ ეფექტური გამოძიება ჩაატარო. ამ კუთხით გვაქვს ჩვენ იდენტიფიცირებული შესაბამისი საკითხი და ეს ეხება პანკის ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციას. ორი მიმართულებით გვაქვს რეკომენდაციები თემურლა მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების შემთხვევიდან გამომდინარე. პირველი ეხება ეგრეთ წოდებულ გამოძიებას, ანუ ჩვენ გვინდა რომ გამოძიებამ დაადგინოს ძალის გამოყენების პროპორციულობა რამდენად სახეზე იყო, შესაბამისი კრიტერიუმები გვაქვს განსაზღვრული, მაგალითად სპეცოპერაციის გეგმა, იარაღის გამოყენება, ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს პასუხი უნდა გასცეს პროკურატურამ თავის გამოძიებით. და მეორე, რომელიც მეორე ტიპის რეკომენდაცია გვაქვს, უკვე სუსის მიმართ და მისი შინაარსი მოიცავს შემდეგს, ჩვენ გვინდა რომ სუსმა შეიმუშაოს სპეცოპერაციის დროს იარაღის გამოყენების შესაბამისი რეგულირება
პროცედურა.
კი, რა თქმა უნდა, რაც შემდგომ უკვე მარტივად შეფასებაც გახდეს. თუ ვინმე იმ წეს დაარღვევს, აპრიორი ის ჩაიდენს დანაშაულს. თუ ვინმე დაიცავს, შესაბამისად ის იქნება სრულ შესაბამისობაში კანონთან. გადავიდეთ უშუალო
სანამ გადავალთ, მოდით მსმენელი გველოდება ხაზზე. მოусმინოთ და შემდეგ გავარმოკრძოთ საუბარი. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, კალბატონო ნინო.
დილამშვიდა.
გამარჯობა ბატონო გიორგი.
გამარჯობა.
ბატონო გიორგი, თვით რა მაინტერესებს? სახალხო დამცველი ჩვენ მიზახით ჩვენგან იღებს ხელფას მოსახლეობის უმრავლესობისგან და განგარიშ აყენებს უყურეთ ერთეულებზე. კი, თავის თავაცხადე ერთეულებიც არ უჩაგრობდეს, მაგრამ უყურეთ წლის დასკვნა პატრიარქის ხმიდან ერთეულები, რომლის გამოც სახელმწიფოდან 250000-ზე მეტი წავიდა იმ კლასობრივი ჩაგვრის ბიზნესის სახის გამო. რატო არ ხდება ამ ანგარიში? ჩვენ ხალხი არა ვართ ისინი, ვინც გავიხულიფეთ და გავიკოტრდით ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ. როდესაც მეოთხე წელიწადზე ჩვენ ჯიბეში ფული უნდა ასახულიყო, მეოთხე წელიწადში ორივე ჯიბეში ბანკებმა ჩაგვისტუმეს ხელი ამ ტოტალური უსამართო სოციალური სიტუაციის გამო. მაშინ როდესაც ამერიკის წასვლის წინ ოკითხა ჟურნალისტმა, რატო არ შემოდის სახელმწიფოში ამერიკული ბიზნესი, ამერიკული ბიზნესი? ისი ძახი მან თქვა რომ ჩვენი სასამართლოს უვარგისობის გამო, ჩვენი სასამართლოს უვარგისობის გამო დემურ გიორხელიძე ექსპერტ ეკონომიკის ძახის რომ საქართველოსგან წასულ ემიგრანტებს შეუძლია სტარტაპის სახით მინიმუმ 3 მილიარდი დოლარი შემოიტანონ და ჩადონ ბიზნესში, მაგრამ ეშინიათ რომ ის წარმოები გაგრძელდება, რასაც ადგილი ჰქონდა როგორც შევარდნაძე დროს, ასევე საკაშვილის დროს და ასევე ივანიშვილის დროს, რამეც მამის მოთავე და ისტორიული მამამთავარი არის ივანიშვილი თავისი ქართულ ბანკი. ამაზე რატო არ აკეთებთ ანგარიშს? მე მაინტერესებს. ჩვენ მოსახლეობის უმრავლესობა ხო გიხდით ხელფას?
გასაგებია. ბატონო, ანუ როგორც კეთილი დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. გასაგები იყო ხო? შეკითხვა არის.
უპასუხებ კი, რა თქმა უნდა.
ეკლესიის დაფინანსება იყო მე მგონი პირველი საკითხი, რამდენადაც მიუხვდი.
მე მგონი ეს უფრო ეხება სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებს. მადლობა ბატონს ამ შეკითხვისთვის. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ერთ-ერთი მიზანი არის რომ სოციალური და ეკონომიკური უფლებები რაც გვაქვს, რაც ითვლება ასე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვან უფლებად, მასზე ძალიან ბევრ მსჯელობას და დეტალებს ნახავთ. მე მესმის რომ ყველა საკითხი რომელიც ეკონომიკასთან, რომელიც ფინანსებთან, ყოველდღიურ შემოსავლთან არის კავშირში საკმაოდ ტკივნეულია ადამიანებისთვის. მაგრამ ჩვენ შეზღუდული ვართ გარკვეული საკანონმდებლო ჩარჩოთი, გარკვეული სამართლით და ამ რეგულირების ფარგლებში მუშაობთ. ძალიან სწორად ახსენა ბატონმა სასამართლოს როლი და ინვესტიციების, ესე ვთქვათ, ის ირიბი კავშირი, რაც შეიძლება ამას კონდეს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სასამართლოზე ბევრ წერთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ნებისმიერ ქონების უკანონო ჩამორთმევაზე ბევრს წერთ და ესე ვთქვათ, რაც პირდაპირ ირიბად იცავს და გარანტია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, რათა ნებისმიერ ადამიანს შემოსავალი ქონდეს, ეს ირიბად რა თქმა უნდა ჩაოლებრივად ნაკულისხმები და დაცული, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მუშაობთ და საქმიანობთ. ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაფერი ვერ შეიძლება იქნას განხილული როგორც ადამიანის უფლება, ნებისმიერ ადამიანს ბევრი გულისხმული შეიძლება ჰქონდეს ადამიანური პრობლემა, რაც ადამიანურად გასაგებია, მაგრამ სამართლებრივად მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მეც მინდოდეს და ყველა იმ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს აპარატში მუშაობს, ფიზიკურად მის საპარლამენტო ანგარიშში ასახვა ვერ მოხდინო, იმიტომ რომ ის არ არის ადამიანის უფლება სამართლებრივად.
კი ბატონო, რომ გადავიდეთ შემდეგ საკითხებზე, არ ვიცი თქვენ რომელ საკითხზე გეკავდით გადასვლას, თუ გნებავთ გავაგრძელოთ ფსიქიატრიული, მაინტერესებს იმიტომ რომ უდიდესი სიმწვავით წარმოჩნდა ბოლო წლებში პრობლემები, რომელიც ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებობს, რომელზეც სახალხო დამცველის ანგარიშებში ყოველთვის წინა წლებშიც იყო ხოლმე ხაზი გასმული ამაზე, თუმცა მედიის თვალსაჩინოებშიც მოხვდა ეს თემა, შესაბამისად ფართო ინტერესიც შეიძინა. ვითარება, რომელიც არსებობს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში, ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრი არის ნახსენები სახალხო დამცველის ანგარიში, თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრი, სურამის ფსიქიატრიული კლინიკა და ასე შემდეგ. საუბარია ბევრ ისეთ საკითხზე, რომელიც შეიცავს თავის თავში არა ადამიანურ და ღირსების შემლახავი მოპყრობის საკითხებს. რა ვითარება გვაქვს და რამდენი დაწესებულება მოხვდა სახალხო დამცველის ანგარიში და სად როგორი ვითარებაა შესაბამისად?
თქვენ რა ჩამოთვალეთ დაწესებულებები, რა თქმა უნდა, ეს არის, ეს იყო ფოკუსი, რომელსაც რომელიც მოიცვა ჩვენმა პრევენციის ეროვნულმა მექანიზმმა და რომელიც მონიტორინგი განხორციელდა. სიტუაცია არის წოვესი, ესე ვთქვათ. ჩვენ პირადად ვიყავით სურამში, დავათვალიერეთ იქ არსებული მდგომარეობა და შემიძლია გითხრათ, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე რთული დღე ჩემს ცხოვრებაში, რაც კი მქონია. იმდენად ძალიან ცუდი პირობები, დამტკრუნველი გარემო, ესე ვთქვათ, საშინელი მდგომარეობა იმ თვალსაზრისით, რომ იმდენად ცუდ პირობებში არიან ეს ადამიანები, რომ ერთდროულად შეიძლება წმინდა ადამიანურად კონდეს სიბრალულის განს და კონდეს სიბრაზის განს და ასე შემდეგ. იქ საუბარი მეგონი ზედმე დეკარკონ კორნალობაზე, იქ უკვე მე მგონი ამ ადამიანებს შეიძლება პრობლემა დაუდგეთ ფიზიკურ გადარჩენაზე, სრული ანტი სანიტარია, სრული ჰიგიენის წესების დარღვევა, ზოგიერთ შემთხვევაში სიცივე, ზაფხულს შესაძლოა ალბათ სიცხე და ასე შემდეგ. ანუ არანაირი პირობები იქ არ არის, აქ საუბარი არის მინიმალურ ადამიანურ სტანდარტებზე, რაც აი ელემენტარულად რო ვთქვათ, ღირსების ელემენტარულ ყოფას დააკმაყოფილებთ. ეს პრობლემა აქ დღესდღეობით დაწესებულებებს, რომლებიც საქართველოში გვაქვს. მე ამ თავარი პრობლემა ჩვენ ასეთ საუბრობთ ამ მიმართულებით არის, რომ შესაბამის თანხები უნდა გამოიყოს, რათა ამ ადამიანების ყოფა მინიმუმ გაუთანაბრდეს.
პრობლემა თანხებში ძირითადად, აი ეს დაინახეთ.
ან თანხების ეფექტურად განკარგვა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა მოდით რომ ვთქვათ, ინფრასტრუქტურას რო დავათვალიერებთ, ამას ეხლა ვთქვათ რომ ზებუნებრივი ძალა ვერ გამოასწოროს, ზებუნებრივი აღჭირდება თანხები, რომლის შედეგადაც მოხდება გარემონტება და შესაბამისი პირობებით უზრუნველყოფა. ამას რა თქმა უნდა ფინანსები ჭირდება და მაგრამ მეორე სხვის საინტერესოა ის არსებული თანხა, რაც გამოყოფილია რამდენადაც ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენი მთავარი აქცენტი არის, რომ ჯანდაცვის რომ განახორციელოს ამ დარგის მონიტორინგი. ამ დარგში რამდენიმე წლის წინ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული დეცენტრალიზაცია, ეს უცხოები გავიდა გარეთ, გახდეს შფსები, რომლის ეკონომიკურ საქმიანობას, ანუ ფინანსების განკარგოს და აკვირდება ეკონომიკის სამინისტრო, ხოლო დარგობრივ მონიტორინგს უნდა ახორციელებდეს ჯანდაცვა. მაგრამ სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ეს საკითხი მკაფიოდ და კარგად რეგულირებული არ არის. არ არის განსაზღვრული მონიტორინგის ჩატარების სიხშირე, პროცედურა, პერიოდულობა, ასე შემდეგ. ამ ყველაფრის განსაზღვრისგან მოუწოდეთ ჩვენ პარლამენტს ჩვენი რეკომენდაციებით, იმიტომ რომ უნდა ეწყოს კარგი ჯაჭვი მონიტორინგის. სახელმწიფო მერთის მხრივ თუ კი მოახდენს მის გატანას მისგან, ანუ ესე ვთქვათ, გავა ეს სერვისები გარეთ, ამან არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ სისტემა ჩაგვივარდეს, ესე ვთქვათ, დეცენტრალიზაცია არ უნდა უდრიდეს უპასუხისგებლობას, არ უნდა უდრიდეს უკონტროლობას და მიშვებულობას. დღეს არსებული სიტუაციის გათვალისწინებით ძალიან რთულია იმშელო ეს, ვინმე ამას არა გულგრილად ეკიდებოდა, არ ეკიდებოდა თუ ასე შემდეგ. დღეს გვაქვს სავალალო მდგომარეობა დაწესებულებში და გვჭირდება შესაბამისი ეფექტური მონიტორინგი. ამ ყველაფრის ერთობლივად და კარგად უზრუნველყოფის შემთხვევაში პირობები, რა თქმა უნდა, გამოსწორდება და უკეთეს მდგომარეობა გვაქვს.
ანუ პრობლემა ერთის მხრივ დეცენტრალიზაცია, რომელიც თქვენ ახსენეთ, შესაძლოა და ასევე ის, რომ დაუშვათ იმ ჯგუფებს, რომლებიც ბენეფიციარები არიან, თვითადვოკატირების ძალიან დაბალი უნარი აქვთ და ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რაც განაპირობებს ხო კიდევ ერთხელ ასეთ რთულ ყოფაში მათ არსებობას.
ბუნებრივია, მაგალითად რამე რომ მოხდეს და ჟურნალისტებს რამე პრობლემა რო კონდეთ, ხო, ამ შემთხვევაში ვიღაცა ადგება და გამოამაზე ისაუბრებს, ისე როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანების შემთხვევაში, მაგრამ ეს ადამიანები არიან ყველაზე მოწყვლადები. თვითონ მათთვის გამოხატვა რთულია, დახურულ სივრცეში არიან, ადვოკატთა და ადვოკატირების და საინტერესო ჯგუფები რა თქმა უნდა ძალიან ცოტა და ეს აბოლო ჯამში მარტივად რო ვთქვათ ყველა აღშფოთებული იყო იმ სურათებით რომელიც ჩვენ გამოაქვეყნეთ სურამის დაცულების მონიტორინგის შემდეგ როგორც აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანმა არ იცოდა იმ მარტივ მიზეზს გამო რომ ინფორმაციის ელემენტარულად მიტანაზეა საუბარი ეს არ ხდება ასე რომ ყოველთვის უფრო მეტი ყურადღება იქნება ალბათ საჭირო ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მივაქციოთ ამ ტიპის ადამიანებს ყურადღება იმიტომ რომ გვქნობთ გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას რომ ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ის ერთ-ერთი ზოგიერთ შემთხვევაში ერთ-ერთი ხიდი რომელიც მათ და საზოგადოებას შორის შეიძლება არსებობდეს ინფორმაციის და პრობლემების მიტანის კუთხით.
კეთილი და რადგან დახურულ დაწესებულებებზე ვსაუბრობთ პენტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებაზე თქვათ ბოლო წლებია არ გვსმენია და ანგარიშებშიც ძირითადად პოზიტიურ ძრებზე არის ხოლმე საუბარი პენტენციურ სისტემაში იმაზე რომ დაუშვათ წამება არა ადამიანური მოპყრობის საკითხები მეტნაკლებად დარეგულირდა ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის საკითხი და ასე შემდეგ. თუმცა ანგარიში ვაწყდებით ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ რთული ვითარება არის მაგალითად პატიმართაშორის ძალადობის და კრიმინალური სუბკულტურის არაფორმალური მართველობის თუ ასაზრისით ამაზე ოპოზიციაც საუბრობდა ხოლმე წლების განმავლობაში. რა ხდება პენიტენციურ სისტემაში სახალხო დამცველის თვალით, რა შეგვიძლია დავინახოთ?
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მოკლედ, რა თქმა უნდა, პოზიტივი რაღაც დოზით არსებობს, მაგრამ ის რო ვიღაცას არ აწამებენ, შეიძლება ის რაღაც 2013 და 14 წელს გვეთქვა რომ პოზიტივი იყო, მაგრამ მოგვიოდ ეს ყოველ წელს ამას არ ვიტყვით. რა თქმა უნდა, წამება არ შეიძლება და თუ ესე ვთქვათ, ეს სრულდება და შედარებით ამ კუთხით საჩივრები თითქმის აღარ არის, ეს კარგია რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის მოდმევად პოზიტივად ხსენება, რა თქმა უნდა, სხვა პრობლემების გადაფარვას ისახავს მისნათ ალბათ. რა თქმა უნდა, საშალო აღსრულებას ძალიან ბევრი გამოწვევები. პირველ რიგში რო შევხედოთ ინფრასტრუქტურულად. ინფრასტრუქტურა არის რა თქმა უნდა საბჭოთა კავშირის დროს აშენებული ციხეები, დიდი დაწესებულებები, რომლის მართვა, ესე ვთქვათ, დაწესებულების ადმინისტრაციის მხრიდან საკმაოდ რთულია და აქ რა თქმა უნდა შემოდის გარკვეული კრიმინალური სუბკულტურაც, რაც ბუნებრივად ამდი დაწესებულებებს სამწუხაროდ ახასიათებს პოსტსაბჭოთა სივრცეში და საბოლოო ჯამში ჩვენ გვქონი არაერთი საჩივარი, სადაც კონკრეტული პირები საუბრობდნენ იმაზე, რომ გარკვეული ცემის არასათან და მოპყრობის ხორბლი გახდნენ უშუალოდ
პატიმრების მხრიდან.
ეს რა თქმა უნდა გვაქვს ასევე შემთხვევები, როცა გარკვეული სეგრეგაცია გვაქვს თვითონ შესაბამის დაწესებულებებში, გარკვეული კატეგორიის პატიმრები ცალკე არიან მოთავსებულები, იმიტომ რომ გარკვეული კრიმინალური სუბკულტურიდან გამომდინარე ან სხვა მოტივებიდან გამომდინარე სხვა პატიმრები მათთან ცხოვრება ესე ვთქვათ, მამათთან ერთად ციხეში ერთად ყოფნას გამორიცხავენ და ესე ვთქვათ, ამ მის წინააღმდეგ არიან. გვაქვს ჩვენ თავი ფოკუსის ქვეშ მოექცა განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებები. ეს არის დაწესებულები, სადაც პატიმრები 23 საათი არიან, ესე ვთქვათ, გისოსების მიღმა და 1 საათი მხოლოდ გასეირნების უფლებით სარგებლობენ. რა თქმა უნდა, ეს არიან განსაკუთრებული რისკის პატიმრები, გესმის სახელმწიფოს, ესე ვთქვათ, ინტერესი სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ნაბიჯი ამ მიმართულებით, მაგრამ რეაბილიტაციის ღონისძიებები სამწუხაროდ ამ კატეგორიის პატიმრების მიმართ თითქმის არ არსებობს. ანუ სასჯელის მიზანი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ჩავარდებული რესოციალიზაცია, რეაბილიტაცია და სამწუხაროდ სასჯელის მოხდას ის შეიძლება დაასრულოს პატიმარმა განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებაში, რომ მას საბოლოო ჯამში საერთოდ არ კონდეს არანაირი სარეაბილიტაციო პროგრამაზე წვდომა. გვაქვს პრობლემები იდენტიფიცირებული ჩვენ ასევე ციხეში შესვლასთან და გამოსვლასთან შესვლის მომენტში, როცა ხდება ჩხრეკა, ასევე პრობლემები გვაქვს იდენტიფიცირებული პაემანთან და ვიდეო პაემანთან მიმართებით, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში
ვიდეო თვალთვალის
მინით ხდება, ესე ვთქვათ, მინით არის და ესე ვთქვათ, დისტანცირებული ისპირებიც პაემაზე იმყოფებიან და მიგვაჩნია, რომ არ არის ყოველთვის აუცილებლობა ამის. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ვიდეო პაემანი ისხუდება, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სხვა ტიპის მაგალითად ის სატელეფონო კონსულს ტელეფონის არის უფლება, რომელიც პატიმრებს აქვთ თვეში განსაზღვრული რაოდენობით. ზოგიერთ დაწესებულებაში ისია ტელეფონი უზრუნველყოფილი, ისია დადგმული, რომ ბადრაგს და შესაბამის ადმინისტრაციის თანამშრომელს აქვს იმის სრული საშუალება, რომ მოუსმინოს, მიაყურადოს და ინფრასტრუქტურა ისე არ არის უზრუნველყოფილი, რომ პატივის პირად ცხოვრება იქნას დაცული და ასე ვთქვათ პატივცემული. ციხესთან დაკავშირებით ჩვენი რეკომენდაციები რამდენიმე მიმართულებით დავყავით. ჩვენ მოუწოდეთ საჯილო სრულების და პრობაციის სამინისტროს, რომ გარკვეული საკითხები დაარეგულიროს, ანუ დღეს თუ გვაქვს გარკვეული პრაქტიკები, რომლებიც ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცუდია, მოუწოდეთ სამინისტროს, რომ ეს დაარეგულიროს, ანუ კანონის დონეზე, საკანონმდებლო დონეზე აიყვანოს, რომ შემდგომ ესე ვთქვათ შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმებით მოხდეს მისი ესე ვთქვათ აღსრულება. გვაქვს ინფრასტრუქტურული პრობლემები, რომელსაც რა თქმა უნდა რესურსი და აღჭურვა და შესაბამის თანხა ჭირდება. აი მაგალითისთვის დეესკალაციის ოთახი ავიღოთ, რომელიც გარკვეულწილად ამ ოთახს უნდა გავდეს და უნდა იყოს რბილი, მაგრამ სამწუხარო რეალობა, ასე ვთქვათ, რაც გვაქვს ჩვენ უმეტესობა დაწესებულებში, დეესკალაციის ოთახი არის ერთი ძარიელი ოთახი, სადაც უბრალოდ ერთი ლეიბია და ძირდაფენილი. ანუ ასევე პრობლემა გვაქვს, რომ დეესკალაციის ოთახებში მაგალითად ბადით არ არის განსაზღვრული თუ რა ბადით შეიძლება მოხდეს პირის მოთავსება. მოკლედ ინფრასტრუქტურულად კალთეთ ნომერ მეშვიდე დაწესებულება ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია რომ დაიხუროს ეს დაწესებულება იმდროს თავის დროს ეს უკვე უფრო ყველა მიწის ეს არის დაწესებულება რომელიც აშენდა როგორც დროებითი მოთავსების იზოლატორი თავის დროს და ჩვენ მას როგორც პენტენციალ დაწესებულებას ვიყენებთ და რა თქმა უნდა ეს არანაირ სტანდარტში არ ჩერდება და რეკომენდაცია რომ ეს გაუქმდეს და ჩვენი რეკომენდაციები ასევე ეხება სამედიცინო სფეროს სამედიცინო კუთხით რა თქმა უნდა გარკვეული ნაბიჯები იქმება, მაგრამ პრობლემები გვაქვს თვითონ სამედიცინო პერსონალის კუთხით, ძალიან დაბალი ანაზღაურება აქვთ იქ არსებულ პირებს, არ არიან შესაბამისი, ესე ვთქვათ, სოციალური პაკეტით უზრუნველყოფილები, ასევე პრობლემები გვაქვს თვითონ პატიმრების გარკვეულ შემთხვევაში წვდომა გარკვეულ სერვისებზე, ყველაფერი ეს დეტალურად გვაქვს გაშლილი და ესე ვთქვათ, სამი ძირითადი მიმართულება, საკანონმდებლო რეგულირებების მიღება, ინფრასტრუქტურა და სამედიცინო რეაბილიტაციური სერვისები.
კეთილი და ორი ნაწილი მინდა კიდევ ერთი ეს არის სამართლიან სასამართლოზე წვდომის საკითხი და მეორე ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფები და ოჯახში ძალადობის თემაც მითხრა ხაზნერად მოვასწროთ სანამ გვაქვს ეს 6 წუთი. სამართლიანი სასამართლო და გამოძიების საკითხები, მუხთარლის ჩაბუკის საქმეები, გახმაურებული საქმეები მინდა კითხოთ. სახალხო დამცველს აქვს თავისი რეკომენდაციები ამ ორივე საქმესთან მიმართებით, მათ შორის მუხთარლის საქმეზე დაზარალებულად ცნობის საკითხი და ასე შემდეგ. აი რა შეიძლება მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ ეს თემებიც რეკომენდაციები და რა ნიშნით მოხვდნენ ეს საქმეები შესაბამისად სახალხო დამცველის ანგარიში.
სამართლიანი სასამართლოს პრობლემა ჩვენ პირველ რიგში გავაანალიზეთ ინსტიტუციურ ჩარჩოსთან მიმართებით. მეგონი დღე არ გავა, როცა რამე სიახლე არ მოვისმენოთ იმ პრობლემთან დაკავშირებით, რომელიც იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არსებობს და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ის ინსტიტუციური მოწყობა შევაფასოთ, იმიტომ რომ ეს ინსტიტუციური მოწყობა დიდ გავლენას ახდენს თვითონ სასამართლოს ეფექტურ ფუნქციონირებაზე. იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, მოსამართლეთა დანიშნვა გათავისუფლება, პრობაციის ვადა, ეგრეთ წოდებული სამწიანი გამოსაცდელი ვადა, სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის წესი, ეს არის საკითხები, რომელიც ჩვენ ანგარიში გვაქვს მიმოხილული და რომელსაც ჩვენ უკავშირებთ სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და რომელიც რომელთა მიმართებით რეკომენდაციები გვაქვს გაცემული, თუ რა უნდა გაკეთდეს, რათა უფრო მეტად ჯანსაღი სისტემა მივიღოთ. ასევე ჩვენ საუბრობთ სასამართლოს გადატვირთულობაზე, სასამართლოს მოსამართლეთა დისციპლინურ პასუხისგებლობაზე, იმიტომ რომ დღესდღეობით დისციპლინური პასუხისგებლობის საფუძვლები იმდენად ბუნდოვანია, ერთი სხვრი საზოგადოებამ არ იცის რა შემთხვევა შეიძლება დაეკისროს პირს პასუხისგებლობა და მეორე მხრივ თვითონ მოსამართლეს გარკვეული შიში, რაც რა თქმა უნდა არაჯანსაღ ურთიერთობებში გადაიზრდება თვითონ სასამართლოს შიგნით. ჩვენ ასევე საუბრობთ საექსტრაციო პატიმრობაზე და ამ კუთხით გვაქვს წარმოდგენილი ბატონო ჩაბუკის საქმე. გარკვეულწილად ამ ეტაპზე როგორი მდგომარეობაც გვაქვს, ჩვენი მიზანი იყო ჩვენ წარუდგინეთ სასამართლოს თავის დროზე სასამართლო მეგობრის მოსაზრება, სადაც სასამართლოს აღუწერეთ ის ადამიანი სუფლეების კუთხით არსებული მდგომარეობა, რომელიც თურქეთში გვაქვს და რომელიც ამ ეტაპისთვის ჩვენი აზრით არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ბატონი ჩაბუკი იყოს გადაცემული. ჩვენ ამ კუთხით წარმოადგენთ ყველა ეს საკითხი და იმედს გამოთქვამთ, რომ ესე ვთქვათ, შემდგომშიც ესე გათვალისწინებული იქნება ეს საკითხი და არ მოხდება ამ პირობების დაუცველად ბატონი ჩაბუკის გადაცემა თურქეთის რესპუბლიკისთვის. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ასევე ჩვენ გვაქვს განხილული ანგარიში, ეხება ადმინისტრაციულ სამართლებს, სამართლიანი სასამართლოს კუთხით, როცა ვსაუბრობთ, ჩვენ გვაქვს ერთადერთი ნორმატიული აქტი საქართველოში მოქმედი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს არის მიღებული და ეს არის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი კოდექსი. ყველა ის ადამიანი, რომელიც მაგალითად შეიძლება ქუჩაში რამე მოძრაობის წესი დაურღვიოთ მანქანით, რო ჯარიმას რო გვიწერენ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროს მიღებული კანონია, რომელსაც იმ დროს არც მოგეხსენებათ, არც ადამიანის უფლებებს ცნობდნენ დიდად, არც შესაბამისი სტანდარტები იყო და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს კანონი, რომელიც მიღებულია 1984 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ მასში წელიწადში დაახლოებით რამდენიმე ათეული ცვლილება ხორციელდება, მაინც იმდენად ჩამოყალიბებულია სისტემა, იმდენად ესე ვთქვათ, როგორც ჩვენი გზები ახალმე გადაკერებული, გადმოკერებული, ისე არის ეს კოდექსიც გადაკერებული, გადმოკერებული. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ერთი დიდი არეულობა და ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ახალი ადმინისტრაციული სამართლებრივი და კოდექსი გვჭირდება. თქვენ ახსენეთ ასევე მუხტარლის საქმე, რა თქმა უნდა, მუხტარლის საქმე მნიშვნელოვანია სახოდამცველმა ამ საქმის შესახებ ისაუბრა, შესაბამისი გამოხატვის თავისუფლების თავში, გამოხატვის თავისუფლების კუთხით, იმიტომ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი მსჯელობა, რომ თავის დროს ეპატონი მუხტარლის განცხადებით მას სწორედ გამოხატვის თავისუფლების გამო მოუწია აზერბაიჯანის დატოვება, კი ბატონო, და შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრეთ იმ საკითხებზე, რომელიც აუცილებლად უნდა გასცეს, რომელსაც პასუხი აუცილებლად უნდა გასცეს გამოძიებამ, იმიტომ რომ ეს არის საკითხები, რომელიც ისმის საზოგადოებაში, რომელზეც საუბრობენ ადვოკატები, რომელზეც შესაბამის ინფორმაცია ვრცელდება და ეფექტურმა გამოძიებამ აუცილებლად უნდა გასცეს პასუხი. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ სახელმწიფო прокуратурам периодულად მიეწოდოს ინფორმაცია ამის შესახებ საზოგადოებას, თუ რა პროგრესი აქვს, რომ ერთის ხრი გამოჩნდეს, რომ ისინიც აქტიურად მუშაობენ და მეორის ხრი გამოჩნდეს ის საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც უკვე გაწეული იქნა და შესაბამისად მოხდა შეფასება.
რომელიც თავაზეც არაფერი ვიცით ნამდვილეში. კეთილი და ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი რომელია სახალხო დამცველის თვალთახედვით შესაბამისად ამ საკითხსაც, ანუ რა ჯგუფი რჩება ყველაზე მოწყვლად ჯგუფად საქართველოში?
ჩვენ სამწუხაროდ ესე გრადაცია არ გვაქვს ანგარიში, მაგრამ ის დაკვირვებით რომ ის გვაქვს, რა თქმა უნდა, თქვენ ახსენეთ, ეს არის ფსიქიატრულ დაძაბულებაში მოთავსებული პირები. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა საქართველოსში გვაქვს LGBTI ჯგუფის მიმართ, იმიტომ რომ ერთის ხრი გვაქვს საზოგადოება შეუწნარებელი, მეორის ხრი გვაქვს ის, რომ გარკვეულ შემთხვევაში კანონის მიერ რეაგირება და საკანონმდებლო გარანტიები არ არის საკმარისი. მისასალმებელია გარკვეული პოზიტიური ძვრები, რომელიც ოჯახის ძალადობის კუთხით გადაიდგა, შესაბამის პირთა პასუხისგებაში მიცემა ხდება, რა თქმა უნდა, ეს კარგია, მაგრამ დღეს ისობით ქალი, როგორც ქალთა უფლებები, ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საქართველოსში სამწუხარო რეალობა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი პრობლემური, რომელიც და მთლიანი ანგარიშის გაცნობის შემთხვევაში ეს კარგად ჩანს სხვადასხვა მიმართულებით.
უღრმეს მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სახალხო დამცველის მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე გვსტუმრობდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში დილის საუბრები, რომელსაც ნინო ხარაძე უძღვებოდი და რომელიც დასასრულს მიუახლოვდა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. We'll be right back.